Рүкні сәуім. Расул Худаға пайғамбарлық келгендері. Я Алла, пәк есімің Хайюдана. Халқ еттің мақлұқаттың бәрін және досыңы уақи келген оқиғасын айтуды айлағайсың асан маған. Расулдың жас шарифі қырыққа келді. Көрінген тас ағаштар сәлем берді. Ғайыптан неше түрлі сөз естіп, түсінде алтай ғаша әрне көрді. Мұнымен алтай хам тәмәм болды. Бір күні ғар хираға Расул барды. Сол жерде жалғыз өзі отырғанда, көздерін ғала бақып ұйқы алды. Жәбірейіл сол мезгілде келді жетіп, оятты пайғамбарды бір тербетіп. Қараса атрабында еш адам жоқ, көздерін және кетті ұйқы елтіп. Жәбірейіл пайғамбарға және келді. Тұрғын деп, я Мұхаммед дауыс берді. Оянып атрабына назар салып, кейпінде адам заттың біреу көрді. Ол адам тысқарыға кетті жүріп, орнынан Мұхаммед хан барды тұрып, Сафа мен Марва таудың арасында бір мәрте бойын жазды пәруәз қылып. Көтермей аяқтарын жерде етті, аспанға өз аяғынан басы жетті. Күншығыс күнбатыстың баршасы хам жазғанда қанаттары алып кетті. Пайғамбар назар салып көрді оны, бар еді 600 мың қанаттары. Төрт бұрышын бұл дүниенің басар еді, егер де жерге түссе жалғыз фәри. Бар еді шұғылаланған жүзінде нұр, мұнақаш ағзасында бірнеше түр. Періште мәлекуттың ішінде хам, көрмекке сұлулықта артықша түр. Мұхаммед назар салып мұны көрді, көңілінде ұзындығы тасхин келді. Көрмеген қандай түрі адамсыз деп, пайғамбар әдеп бірлән дауыс қылды. Ол айтты, мен Жәбірейіл сөзім тыңда, Алланың пәрменімен келдім мұнда. Фазлымен Алла сізге мейірім етіп, пайғамбарыма бұғыс етті инсу жинға. Мұны деп қанатынан хат шығарып, Расулға оқығыл деп берді алып, жәннәттің қыр еріне жазып еді, деп айтты оқымаймын хатты танып. Жәбірейіл Мұхаммедке келді жетіп, бір сықты қанатымен берік етіп, алдына пайғамбарды отырғызып, харирді оқы деді және көрсетіп. Деп айтты оқымаймын хатты танып, жасымнан көргенім жоқ мектеп барып, ішінде бұл харирдің жазуы жоқ, қол қалып қараған мен назар салып. Жәбірейіл тәббәссүм қып және барды, Расулды қанатымен қысып алды. Бұл хатты я Мұхаммед оқыған деп, алдына ол харирді әкеп салды. Пайғамбар білмеймін деп аузын ашты, үшінші қолтығына және басты. Бұл сапар сыққанында Мұхаммедтің сынуға қабырғасы жақын қалды. Харирді оқығыл деп және берді, қолына Расул Худа алып көрді. Иқраның Құрандағы сүрелері өзінің тәртібімен жазған еді. Жәбірейіл бір аяғын жерге ұрды, бір бұлақ жари болып шығып тұрды. Үйреткен тәлімімен дәрет алып, Жәбірейіл имам болып намаз қылды. Осындай неше түрлі жол көрсетіп, өзінің мекеніне қалды кетіп, көзіме бұл көрінген жан бекен деп, пайғамбар ойлар еді пікір етіп. Меккеге Расул Худа қайтып барып, жығылды бихуш болып естен танып, тоңымды я Хадиша бүркеді, бұл көрген істеріне қайран қалып. Деп айтты, я Хадиша тыңда сөзім, ғажайып бір нәрсені көрді көзім. Жәбірейіл мәләкпін деп хабар берді, сескеніп ойланамын жын деп өзім. Хадиша пайғамбардан мұны біліп, білдірді осы сөзді исхар қылып. Көңіліңіз я Мұхаммед ренжімесін, жын пері болама деп қиял көріп. Екінші ол мақлұқат көрінгенде, сол заман білдіріңіз айтып маған, алдына өз басымды жалаңаштап шығарып көрсетемін шашымды оған. Шаш көрсе перістелер қарап тұрмас, ол жерге екінші рет қадам ұрмас. Әйелдің әуреттері ашылғанмен сескеніп жын перілер пәруа қылмас. Көңіліне бұл сөзді айтып қуат берді. Ол ғарға Хадиша мен Расул келді. Екеуі қарар алып отырғанда Жәбірейіл хақ әмірімен көктененді. Расулдың қатарына тұрды келіп, білдірді Хадишаға хабар беріп, пердесін басындағы ашып еді, Жәбірейіл ғайып болды шашын көріп. Расулдан көрдің бе деп жауап сұрады, пайғамбар кеткендігін мәлім қылды. Хадиша сүйінгеннен нағыра тартып, фәрият қып Мұхаммедке өзін ұрды. Дереді дауыс қылып, «Я Мұхаммед, Расулды құтты болсын, болыңыз шат. Ақырдың пайғамбары сіз болдыңыз, айлаңыз көңіліңізді ғамнан азат». Шаттанып әртүрлі сөз айтар еді, тәруетті көргендерін хабар берді. Кәпірді дағуат етіп дінге салып, Алладан уахи бірлен аят енді. Әуелі Хадишаны дағуат етті, калима тәухид айтып дінге кірді. Айтылған ол бұлақтан дәрет алып, тәлім мен намазды да оқып білді. Екінші ислам дінін тапты Әли, хақ жолға үгіттеді Расул оны. Әлейдің қалай дінге кіргенінің айтылар осылайша тәфсілдері. Ол уақытта жарлы болып Әбу Тәліп, Әлейді сақтар еді Расул алып, бір күні намаз оқып тұрғанында үстіне әзір болды Әли барып. Әли айтты, «Я Мұхаммед бүзірік варым, қылғаның қандай іс еткін мәлім, Әлиге Расул айтты хабардар бол, Алланың бұйрығы деп бұл қылғаным. Сен дағы мұсылман болдыңге кіріп, хақты бір, мені Расул бір хақ біліп, Алланың әмір мағруф ісін істе, отпұтқа табынбаған алыс болып». Әли айтты, «Көрмеп едім бұрын мұны, бұл емес ата бабам тұтқан діні, одан соң рұқсат берсе дінгенейін, атаммен ақылдасып осы түні». Әлиге тағайындап айтты Расул, «Кірмесең хақ жолына қылмай қабыл. Дінген деп менің айтқан бұл сөзімді ешкімге тіс жармай жасырын қыл». Расулдан рұқсат алып Әли кетті, әр түрлі қиял етіп ол түн өтті. Көңіліне Қадыр Худа нұрын төгіп, кірмекке дін жолына мейіл етті. Және айтты, әуелінде атам тәліп, Расулдың тұр деп еді тілін алып, дінген деп айтқан әмірін қабыл қылсам, атам хәм мақұл көргей ризаланып. Мұны ойлап Расулға кеп ерте бірлән, тоқталмай дінге кірді етіп иман. Сәнеді сол уақытта Мұртазаның 10 жылға толып еді жасы ей жан. Расулға дүйсен бүкін уақи келді, хақ жолға дағуат ет деп хабар берді. Алланың бірлігіне кәлима айтып, Мұртаза сейсен бүгін дінге енді. Зәйд ибн Харис еді үшіншісі, деп айтар пайғамбардың азаттысы. Әлгері перзентім деп лақап қылған Расулдың ұлы дейтін көрген кісі. Діндерін жүрер еді құп жасырып, көрмейтін халуат жайда намаз қылып, бұлардың мұндай қылған істерінен бір күні хабарланды тәліп біліп. Пайғамбар Әли бірлен тауға келіп, бір жайда тұрар еді намаз етіп, «Я Расул, бұл қылғаның қандай істеп, алдына Әбу Тәліп келді жетіп». Тәліпке Расул айтты, «Бол хабардар, атамыз Ибрахимнің діні дүрлер, бір Худа мен Расул бар хақ етті, дінгеніп хақ жолында беріңіз жар». Расулға бұл сөзді айтты Әбу Тәліп, «Сөзіңнің растығы тұр мәлімденіп, сөйтсе де ата баба дінін қойып, хақ жолға кіре алмаймын тіліңді алып». Құрайштың адамдарын үгіт етіп, дінге сал тіл алғанын жол көрсетіп, «Тәнімде жан барында иншалла, ешкімнен ренжімессің зиян шегіп». Расулға бұл сөзді айтып қуат берді. Меккеге баршасы хам қайтып келді. Төртінші иман айтып дінге кірген Әзірет Әбу Бәкір Сыддық еді.